һәм югары уку йортлары ишекләрен ачты. Институт һәм университетларга керү бәхетенә ирешкән егет-кызларның яңа тормыш башланды. Әкрә алмаучылар эш эзләргә мәҗбүр. Бүгенге заманда югары белем турындагы диплом һәм зур тәҗрибә була торып та эш табу җиңел түгел. Ә югары уку йортына керә алмаган кичәге мәктәп баласыннан эшләргә, шулай да проблемадан чыгу юлы бар икән. Ул да булса интернет аша фрилансер буларак эшләү. Фриланс ирекле рәвештә хезмәт кую. Монда берәү дә эшкә килүне таләп итми, диплом сорамый. Хезмәткәрне бары тик аның эшләре буенча гына бәялиләр. Ә заказ бирүче һәм аны башкаручы төрле шәһәрләрдә, хәтта төрле илләрдә яшәргә мөмкин. Бүгенге кунагыбыз Казан егете Илдар Абдуллажанов. Фриланс белән ул мәктәп елларыннан бирле шөгыльләнә. Төп эше версклау. 11-нче сыйныфны быел гына тәмамлаган Илдарга Казан федераль университетының ВМК факультетына керү өчен 61 балл кирәк булган булса, ул 60-ны гына җыя алган. Шулай итеп, егетнең язмышын нибары 1 балл хәл иткән. Әмма Илдар укырга керә алмауына борчылмый. Теләсә кайсы җиргә кергәнче, теләгән җиргә генә керәчәкмен дип, ул киләсе елга да үз мөмкинлекләрен сынап карарга булган. Ә әлегә 1 ел буе фриланс ярдәмендә акча эшләмәкче. Интернетның әлеге юнәлеше турында сөйләшергә без аны студиябезгә чакырдык. Татарчасы шамалы булса да, егет каршы килмәде. Илдар, интернетта яшьләр хәзер акча эшли, интернет аша. Моналар фриланс дип атыйлар. Фриланс нәрсә ул?
Фриланс ул интернетта акча эшләү мөмкинлеге. Анда кешеләр өйдә утырып эшлиләр һәм клиентка электрон почтасы буенча бу эшне аңа тапшыра һәм бу клиент аңа акча төшерә.
Фриланс белән шөгыльләнүче нинди сайтлар бар? Адресларына тап китсәң иде.
Россиядә шундый сайтлар бар. webmaster.net, freelance.ru. Бу иң популяр сайтлар, башка сайтлар да бар, ләкин алар алай ук популяр түгел.
Фриланс белән шөгыльләнүче сайтларда нинди хезмәтләр аеруча актуаль һәм популяр?
Фриланста иң популяр эшләр: верстальщик, программист, дизайнер, оптимизатор. Башка эшләр дә бар, ләкин ул шулай популяр түгел.
Менә мин эшли башладым ди фриланс сайты белән. Мин эшне башкардым ди, миңа акча түләүне кем гарантияли? Бәлки минем эшне алырлар да һәм акчаны түләмәсләр.
Анда бер нинди гарантияләр бирмиләр. Ләкин бу фриланс сайтларында шундый функция бар: отзывлар. Менә сез кешегә эшне тапшырасыз, һәм ул бер нәрсә сезгә тапшырмый. Бу ситуациядә бу кешегә негатив отзыв языла. Һәм киләчәк клиентлар бу кеше белән эшләмәячәк, чөнки аның негатив отзывы бар. Ләкин фриланста шундый услуга бар: ул русча безопасная сделка дип атала. Анда сез бу сайтка акча түлисез, һәм бу сайт сезгә куркынычсызлык гарантияли.
Акча күчерү ничек башкарыла? Кешеләр бит төрле шәһәрләрдә торалар. Бу электрон рәвештә күчерләме?
Әйе, әлбәттә. Безнең шундый электрон түләү системалары бар: WebMoney, Яндекс.Деньги, Mail.ru.Деньги һәм башкалар. Бу түләү системалар буенча акча килеп җитә. Күп шәһәрләрдә бу акчаны төрле акчага әйләндерергә була.
Интернетта фриланс ярдәмендә күп акча эшләргә мөмкин.
Бик күп түгел. Мәсәлән, верстальщик бер проект өчен уртача 1-2 мең сум акча эшли. Әгәр оптимизатор өчен карасак, аларның хезмәт хакы зуррак. Алар бер проект өчен 20-40 мең сум акча эшли.
Фриланс белән шөгыльләнү өчен тагын нәрсәләр кирәк?
Фриланс белән шөгыльләнү өчен бик бөек талантлар һәм сәләтләр кирәкми, әмма теләк булу кирәк. Бу темалар буенча төрле китаплар укырга кирәк, һәм шуннан соң эшләргә тырышырга, тәҗрибә тупларга.
Әмма бит фриланс белән шөгыльләнгәндә бу акчалардан салым түләнми. Салым түләнмәгән эш ул инде бәлки канунларга туры да килмидер, ничек уйлыйсың?
Юк, бу барысы да законлы рәвештә эшләнә. Чөнки бу официаль эш түгел, бу өстәмә эш кенә.
Ә фриланс сайтларында татарлар күпме?
Татарлар шырағаным юк, ләкин анда Казаннан кеше бар.
Ә татарча эшләр эшрыймы? Мәсәлән, татарча русчага тәрҗемә яки киресенчә?
Бик сирәк, әмма күргәнем бар.
Ничек уйлыйсың, татарларда менә шушындый фриланс сайты булдыру вакыты җитмәгән микән? Әгәр татарда да шундый бер сайт эшләп куйсак, ул популяр булырмы?
Минем фикеремчә, бу яхшы идея түгел, чөнки күп татарлар рус телен белә һәм алар эшне рус сайтларында да табалар.
Син быел Казан федераль университетының ВМК факультетына программистлыкка укырга кермәкче идең. 61 балл кирәк булган, синең 60-ны гына җыйгансың. Менә шушы 1 балл гына аерган сине әлеге эштән. Үкенмисеңме һәм алга планнарың ничек?
Юк. Үкенмим. Минем ике генә вариантлар бар иде. Беренче укырга КФУда, программист факультетында. Икенче, укымаска. Һәм мин хәзерге заманда укымыйм. Ләкин алга таба тагын ВМКга барырга исәплим.
Сиңа алайса алга таба ВМК факультетына уңышлыгына укырга керергә һәм уңышлар теләп калабыз. Эшсезлек проблемасы җәмгыятьтә гел дә бар. Кайсыдыр чорда әзрәк, кайсыдыр чорда күбрәк. Бүген бу проблеманы күпмедер дәрәҗәдә интернет хәл итә ала. Фриланс сайтлары тәкъдим иткән эшләр бихисап. Ышанмаган кеше моны тиешле сайтларга кереп тикшерә ала. Фриланс бер яктан укучыларга һәм эш таба алмаучыларга ярдәм итсә, икенче яктан сырхаулар, балалар белән өйдә утыручы әни кешеләр, инвалидлар өчен менә дигән чара. Әлбәттә, мондагы һөнәрләр һәм эш төрләре саны чикләнгән. Әйтик, слесарь, машина йөртүче, пышыкчы кебек һөнәр ияләре өчен бу сайтлар файдасыз. Әмма югары технологияләр, дизайн һәм гуманитар юнәлешләр белән бәйле өстәмә эшне, халыкча әйтсәк, шабашканы, монда шактый күп табарга мөмкин. Тырышкан табар, ташка кадак кагар. Thank you.